Entrega na aula virtual. Cando queiras entregar unha tarefa na aula virtual, primeiro debes ter claro que che pediu exactamente o profesorado. As tarefas poden entregarse de dúas formas. Como texto en liña, escribindo directamente no cadro habilitado. Como ficheiro, subindo un documento. No caso de entregar un documento, o máis común é que sexa en formato PDF, xa que facilita que o profesorado poida corrixilo comodamente e facer anotacións que ti despois poderás consultar. Sabes como proceder para entregar unha tarefa na aula virtual? Primeiro, busca a tarefa. Acceda ao curso da materia dentro da aula virtual e busca a tarefa correspondente e entra nela. O teu profesor ou profesora daracha as indicacións. Segundo, entra na tarefa. Cando entres na tarefa poderás ver a súa descripción detallada ca data límite de entrega e o seu estado. Se está entregada ou corrixida, etc. Terceiro, engade a entrega. Fíxate ben en toda a información que tes na pantalla engadir entrega. Entre outras cousas, poderás ver unha caixa para arrastrar ou seleccionar o arquivo que vas entregar ou ben un cadro de texto se a entrega é texto en liña. O número máximo de ficheiros permitidos na entrega. As instrucións detalladas para desenvolver a tarefa. O camiño para chegar ata a tarefa. O período de tempo no que poderás entregar a tarefa. Non esquezas gardar cambios despois de facer a túa entrega.